Dit is so 6 minute na 4 en tyd vir ons program Skuins voor Pouse. Dit is ons eerste Skuins voor Pouse vir die jaar 2021 en ek verwelkom telefonies vir Jan van der Berg, die onderwystegnologiebestuurder van FETSAS om hierdie jaar mee af te skop. Jan, goeiemiddag.
Middag Emne en middag aan die luisteraars en ja, welkom in 2021.
Ja, uitdagende jaar, dit weet ons, maar ek dink ons is 'n bietjie meer voorbereid as laas jaar. Wat is jou indrukte, dalk net so vinnig voor ons na vandag se tema kyk?
Ja, nee, ek dink definitief ons weet dit is 'n jaar van onsekerheid, want ons het geëindig met 'n stukkie onsekerheid en dit het toe nou so begin. Dit is ook 'n jaar van groot veranderinge. Dit is die 3-jaarlikse beheerliggaam verkiesing in die skolewereld en ek dink gegee die klimaat en die dinge wat rondom ons aangaan, dink ek dis een van die belangrikste jare vir beheerliggaam verkiesing vir skole. Ek dink daar's ekonomiese uitdagings, daar's 'n verskeidenheid elemente, so ek dink as ek kan wil ek 'n groot advertensie daar buite plaas en sê ouers, wees bewus van die beheerliggaam verkiesing tans vir die maand van Maart geskeduleer. Neem deel van COC en maak seker dat jou skool
ja.
Beheer en bestuur word soos wat ons dit wil hê vir ons gemeenskappe.
Nou Rian, die skoolsektor staan so 'n bietjie op sy kop met al die nuwe COVID regulasies en ons moet ook nog ons oog op die verwikkelinge op die sosiale media se toepassings hou. Nou heelwat skole maak met groot sukses gebruik van WhatsApp groepe om inligting vinnig en effektief na ouers en leerlinge te versprei. Nou weet ons al was die afgelope paar weke is ons almal oorval met nuwe inligting rakende die privaatheidstellings van WhatsApp. Nou ons gaan 'n bietjie gesels daaroor vandag en ons gaan 'n bietjie kyk hoe veilig is WhatsApp in die skool. Rian, ek dink in weet om heel terug te gaan na die begin, dink ek 'n mens moet die vraag vra en sê, dink jy verbruikers verstaan werklik wat dit beteken om ja te klik op 'n skermpie wat op hul WhatsApp selfoon toepassing verskyn en hulle dwing om daardie voorwaardes teen 'n sekere datum te aanvaar. Dink jy mense gee om daaroor?
Man, ek dink ons moet dalk een trekkie teruggaan en uit die staanspoorheid sê dat ek dink nie die eerste keer toe mense het sy WhatsApp of enige ander toepassing afgelaai, het hulle noodwendig
inderdaad
die handskrif gelees en die termes aanvaar nie. So daar is so 'n bietjie van 'n groot ophef rondom die verandering van termes, asof die verstaan van die vorige termes baie detail onderlê was. So ek dink nie gebruikers is heeltemal bewus van die termes en bepalings van die toepassings wat hulle aflaai nie. Ek self weet, skryf vinnig die skermpie op, druk ja en sê man, ek sal sien hoe lyk die risiko's later van tyd, maar op hierdie stadium weet ek dink ek mense aanvaar baie maklik ja, totdat daar nou 'n verandering is wat ek dink die grootste fout in die laaste week met WhatsApp is nie noodwendig die gebruikers se reaksie nie, maar die les te leer vir WhatsApp is hoe om te kommunikeer met jou miljoene gebruikers deur vir hulle dit skielik groot risiko te bepaal. Ek dink dit is 'n bietjie van 'n onkunde van wat die een hypothese was. Voor die tyd het WhatsApp alreeds baie data van jou gehad. As hulle nou vir jou sê hulle gaan dit gebruik, dan skrik jy jou dood asof hulle dit vir die eerste keer gaan versamel, maar ek dink hulle het dit alreeds gehad.
Ja, hoekom dink jy die ontwikkelaars nou besluit om voorwaardes tot hierdie toepassing te voeg? Was daar nie maar altyd 'n klompie voorwaardes gewees nie?
Ja, ek dink ons moet dalk net so 'n bietjie stilstaan. Ek dink daar was nog altyd voorwaardes in taal. En as jy dalk effens nadink oor dinge, sal jy dalk baie vinnig besef, daar's niks soos gratis, en ek sê gratis in hoofletters, daar's niks soos 'n gratis middagete nie. So, as 'n diens verniet is, al sê niemand vir jou iets nie, moet jy weet, jy is die produk.
Ja. So,
as jy nie betaal vir iets nie, dan kry hulle iets vir jou, dan sê ons toch iets vir iets. So, ons betaal al baie lank al vir die gratis produkte wat ons gebruik met data of metadata of tipe inligting en ek meen dit is nie beperk tot die tegnologie wêreld nie, weet jy, ons in die ou wêreld 100 jaar terug betaal het vir 'n poskantoor se telefoondiens, was ons nommers in 'n boek geplaas en almal het daardie boek gesien met ons name en nommers en ons adresse in. En ons was kwaad as dit nie daaraan was nie, want kon mense jou nie in die hande kry. Dit besigheid het betaal om op die geelbladsye te wees. So jy wou sigbaar wees op 'n stadium en het vir 'n betaalde diens gevra dat jy daarin is. Jy moes kies om nie dit wees nie. So ek dink dit is regtig redelik eenvoudig. Facebook, WhatsApp, dit is 'n skemerende maatskappy. Hulle is nie filantropiese gratis diens wat ons lewe net wil makliker maak nie. En daar is groot beleggings gemaak in die technologie, en as hulle dit vir jou beskikbaar maak in 'n gratis diens, dan wil hulle ietsie terug hê. Dis nie noodwendig verkeerd nie, maar jy moet bewus wees as gebruiker daarvan dat commercialisering of monetisering, monetizing van die produk is 'n gegewe. Anders te hoe finansier hulle hierdie gratis produk wat jy baie suksesvol en effektief gebruik. So ek dink ons moet maar gaan mooi dink, as iets verniet is, dan moet daar 'n commercialisering wees. En ek wil nou nie klink nie, maar ek dink ons moet versigtig wees om te dink commercialisering is 'n kriminele daad. Commercialisering is nie kriminalisering nie. Dis net, kom ons gee vir jou 'n diens en ons maak geld daai. Dit is tof vir 'n skone maatskappy. Ek ben as ek met 'n Dominikies kan sê, ons is al vir die kerkwereld, die lewende water is verniet, maar die pipeline kost geld. Moet ook met 'n bietjie met 'n ander bril daarna kyk.
Ek wil net gou vinnig uitvind, wie betaal dan eintlik daarvoor? Jy weet, ons gebruik het verniet en is so baie lekker en sê, jy weet, maar wie betaal eintlik daarvoor en waarmee word het betaal? Beslis nie deur geld emojis nie, nie?
Nee, kom ek sê vir jou, daar is twee betalers. Die ene is die beleggers in die maatskappy. Hulle maak miljoene, biljoene, daar is baie nulle agter die getalle wat geïnvesteer word om hierdie dienste op die been te bring. So daar is 'n fisiese kontantvloei wat ingesit word, en dan die kommersialisering tot op nou toe is die myn van data. Nou, jy kan nou maar paar jaar terug van die slim mense het gesê die nuwe wêreld gaan oor data. Data is die nuwe goud. So jy betaal vir 'n gratis diens, nie met kontant nie, maar met jou data en inligting en selfs die metadata daar binne in, die weggesteekte data binne dit. So almal wat dit gebruik, doen dit op grond van die bepalings en meeste mense aanvaar dit, of hulle aanvaar dit sonder om dit te lees. Jy weet, so jy betaal daarvoor op 'n manier. En dit is so 'n bietjie anders as ek weer 'n grappie kan maak oor Eskom. Jy weet, ons het nie aanvaar die Eskom terme en bepalings, aanvaar nie dat ons ononderbroke krag mag hê nie, maar tog is ons aangesluit, jy weet, so ons aanvaar Eskom se terme dat dit so is, en dan sit ons nou maar terug en ons daar's beerkrag en dies meer, sonder dat ons iets daaroor sê, maar eintlik doen Eskom dieselfde as wat hulle doen, hulle verander bepalings en terme.
Ja. Ons gaan 'n bietjie by die skoolfunksie ook van WhatsApp uitkom, en ek dink dit word baie suksesvol gebruik, maar nou net voor ons daai uitkom, verstaan ons dit reg dan as ons sê dat WhatsApp, weet net soos Facebook en ander sosiale media, hulle maak data by mekaar oor sy gebruikers. Jy weet, hulle verkoop dit of hulle gee dit aan bemarkers en sê hierdie is ons profiel mense. Dis wie dit gebruik en die is wie dit nie gebruik nie, en hulle sal dit dan nou spesifieke advertensies plaas of gebruik in dit afhangende van wat se data hulle dan nou kry. Is ek reg as ek dit so sien?
Ja, ek dink ons moet dit probeer ontsyfer, want dit gebeur alreeds lank het by deur WhatsApp en Facebook of ander dienste, maar ook databasisse soos die banke en versekeringsmaatskappye, en ek wil hulle nie uitsonder die maas baie plekke. Ek kry daagliks oproepe van plekke wat nie noodwendig internet verwant is nie, maar wat die waarheid behoort te wees is dat 'n maatskappy 'n diens waarby jy aanteken mag net die data wat jy volgens die terme en voorwaardes vir hulle goedkeur om te gebruik, en dit dan aan die derde partye wat hulle jou wat weet, hulle dit voor gaan deel. Dis hoekom WhatsApp nou 'n verandering maak en sê, julle almal weet ons is gekoop deur Facebook, ons gaan nou jou data met Facebook deel, en nou die groot ophef daarvan. Maar die wêreld gaan maar oor dit wat beskikbaar is vir bemarking. Dis nie net Facebook en WhatsApp nie. As jy vandag sien Google, dan sal daar môre heel waarskynlik 'n teiken laat loods, spree, wat ook al die online dienste is waar jy koop, 'n advertensie op van die ander webwerwe wat jy lees verskyn vir daai spesifieke item. So daai data word definitief gedeel. Daar is 'n klomp die data wat gedeel word sodat dit wat jy soek na jou toe geadverteer word. Party dae is dit lekker want ek soek iets en ek soek 'n spesiale aanbieding. Ander dae is dit baie sleg want ek word maar getuister met dit wat ek gedink het ek soek, en dan weet ek nog iemand kyk wat ek op die een bladsy doen en dan sê hulle dit vir die ander bladsy.
Hulle moet 'n opsie net maak wat jy net kan tik en sê ek het reeds gekoop. Ek het reeds die produk gekoop. Hou nou op.
Nee, dit is so.
Kom ons kyk 'n bietjie na die skoolgroepe nie. Wat is die implikasie van al hierdie dinge met byvoorbeeld skoolgroepe nie? As 'n skool nou groep gestig het en sê ons wil graag die kwartaals en netbalwedstryde en organisering met 'n spesifieke ouderdom span probeer reël, gaan daai groep nou spesifieke advertensies ontvang, afhangende van die inhoud van hul gesprekke, hoe werk dit?
Ja, ek is nie helemaal seker hoe dit gaan. Ek dink hierdie groep gaan uitwendig advertensies ontvang nie, dit lyk nie so in die bepalings wat ek gelees het nie. Dit lyk of dit meer die spesifieke WhatsApp scenario is. As jy 'n lid is of 'n gebruiker is van WhatsApp en van Facebook, dan deel hulle jou data met Facebook. Maar ek kan verwag dat daar, soos met Twitter en Instagram en die sneer, advertensies tussen die vloei van gesprekke mag wees. Maar ek wil ook sê, ons weet dat skole baie suksesvol baie groepe gebruik op WhatsApp. En ek dink nie dit is die skool wat het begin gebruik. Ja. Nee, skool is maar 'n refleksie van sy samelewing. Omdat die samelewing so ernstig WhatsApp begin gebruik het, het die skool agtergekom, maar dit is 'n baie effektiewe manier om te kommunikeer. So daar is baie, baie groepe in skole. Dit is die personeelgroep, groot groep, kleiner groepies, die klasmaaggroepie, die graadgroepies en dies meer die hokkie, wel, kom ons praat nie hokkie en waterpolo nie, kom ons maak die wiskunde en netbalgroepies. Daar's oral groepies, maar dit is gevaarlik, want volgens my, en ek praat nou so 'n bietjie uit die beheer of 'n governance oogpunt uit vir skool, ek dink nie WhatsApp is 'n stuk besigheidsgereedskap nie. Dit is 'n sosiale netwerk, dit is nie 'n noodwendige kommunikasieplatform nie, maar dit is 'n sosiale netwerk waar jy kan kommunikeer 1-tot-1, 1-tot-baie, en aan die gevaar baie-tot-baie. Baie mense tot baie mense in 'n groot groep. So dit is baie effektief, maar dan baie gevaarlik, sonder dat daar data verkoop of gekoop word. Dit werk wel, ons weet dit, en dit is nie skole dit gebruik, maar ek dink dit is gevaarlik om dit die hoeksteen van jou kommunikasiestrategie te maak. Dis 'n goeie periferie tot 'n formele struktuur. Nou, ons hou van 'n formele struktuur, formele kommunikasie, wat ook al dit mag wees, maar dit moet effektief wees. Ons is bewus van baie skole wat iets soos die D6 platform gebruik, wat 'n formele struktuur is wat van een punt af die skoolse kommunikasie uitstuur, formele amptelike kommunikasie maak dat jy veilig is teen fopnuus, wat 'n groot probleem in ons wêreld is. Wat dit is veilig teen die parkeerterrein mafia, wat ons, ek noem hulle so met baie liefde, maar daar's baie gesprekke wat nie formele een is nie. Het jy gehoor van dit? En ek sien op 'n WhatsApp groepie dit, en ek sien hierdie is geforward in. So ek dink ons moet versigtig wees dat WhatsApp die hoeksteen van ons kommunikasiemodel is. Het sy voor die aankondiging 21 Desember of na 8 Februarie of na my die datum het nou geskuif na my toe. So ek wil 'n beroep doen op ouers en skole om te sê, wat is jou formele amptelike kommunikasiekanale en werk met dit, en laat die ander periferie tot dit wees, maar moet dit nie jou hoeksteen maak nie.
Dit gesê, Rian, waar sê laat dit onderwysers nou? Kom ons gesels 'n bietjie van daai hoek af. Nee, hulle tydens die pandemie WhatsApp gebruik om met hulle leerders kontak te hou. Nou, as hulle kontakte, mense in hulle adresboek op hulle foon het, met Facebook gedeel word, word die kinders telefoonnommers nie dalk nou ook wêreldwyd toeganklik gemaak nie. Hoe sal 'n onderwyser dit probeer hanteer?
Ja, ek dink 'n WhatsApp groep was uiters effektief in die grendeltyd vir skool en leerplatforms, maar ons moet weer beklemtoon, ek dink nie WhatsApp is 'n leerderbestuurstelsel of so dien van 'n LMS, Learning Management System nie. So dis nie 'n effektiewe platform wat veiligheid het, wat beheer is, soos wat daar doelgemaakte platforms is vir daardie doel nie. Toegang tot toestelle en toegang tot data, het bietjie moeilik gemaak vir elke skool om baie vinnig takties te kan beweeg en te sê, kom ons deel al die inligting met leerders en daar wil ek ook sê eintlik met die ouers, want teoreties is die WhatsApp amptelike ouderdom volgens die termes en bepalings 13. Jy mag nie jonger as 13 op WhatsApp wees nie, en dit is WhatsApp se voorstel. Jy kan ja klik en sê jy is ouer as 13, dan kan jy dit gebruik, maar WhatsApp verkies dat leerders of kinders onder 13 nie op die platform is nie, want daar is bepaalde gevare, net soos wat ons kinders nie op 15 karlisensie gee of karsledels gee nie, of voor 18 alkohol wat gebruik nie, en so is daar die gevaar van. En ek dink onderwysers wat groepies met kinders begin, moet baie versigtig wees. Hulle moet eerder die groepies met ouers begin,
ja,
want dan is daar veiligheid binne die beheer, die gebruik daarvan. Ek dink ook onderwysers moet hulle self skool op werklike sterk leerbestuurstelsels, die Microsoft Teams, die Google Classrooms, die Moodles, daai tipe van platforms wat formeel gebou is vir dit. Ek dink WhatsApp se gebruik is 'n funksie van die feit dat die samelewing dit gebruik. Almal is daar vir kom ons gaan sien toe. Dis nie skool wat dis nie die skool wat WhatsApp gebou het om te sê hoe jy leer materiaal op WhatsApp en dit was 'n reaksie op dit wat die samelewing reeds gedoen het.
Dink jy dit is wesentlik dat 'n skool dan kan voortgaan steeds met WhatsApp as 'n kommunikasie medium, nie 'n primêre kommunikasie medium, maar as 'n bykomende kommunikasie medium, of moet ons eerder kyk na Viber of Telegram of Signal of Messenger op hulle fone?
Ja, kyk, die interessantheid daarvan is dat Signal en Telegram was in die begin van 2019 nie in die top 10 gebruik op platforms wat wêreldwyd deur gebruikers gebruik was nie. So dit is hoe vinnig die wêreld verander en WhatsApp was toe reeds die leidende ene. Ek dink is dit wenslik dat 'n skool voortgaan met WhatsApp as 'n kommunikasie medium. Ek dink dit is 'n goeie model as jy weet waarvoor jy in is. Ja. Jy moet nie net sê, almal doen dit, en ek weet nie waarvoor ek in is nie. Ek klim nou maar op hierdie trein, want almal is op hierdie trein, maar hy mag dalk nie na my eindbestemming toe ry nie. So, een van die goed wat ons in laas jaar uit die sentrum van tegnologie by FETSA so oogpunt die mark ingesluit, was die feit dat ons dink skole moet in hierdie wêreld waarin ons leef, nie net 'n voorster en 'n tesourier nie, maar ook 'n hoofinligtingbeampte, 'n Chief Information Officer of CIO, van die wêreld van oor inligting en inligting deel. So ek dink dit is belangrik dat iemand by die skool kyk na die bepalinge hiervan. So ek op die oomblik dink ek dis 'n goeie model as jy weet waarvoor jy in is en jy is gemaklik om dit te gebruik gegee daardie terme. Dis 'n wonderlike addisionele platform tot jou anker formele amptelike kommunikasiekanale. Ek dink dit ek het gepraat van ander kanale of produkte wat in die mark is wat pasgemaak is vir die doel vir kommunikasie met 'n gemeenskap. So jy wil direk kommunikeer met 'n gemeenskap, almal moet weet dit is vir hulle gedoen. Dit kom van die amptelike plek af, dis nie net 'n groepie met almal op die groepie praat. Omdat op die groepie is, dink jy dis amptelik, maar dis dalk die jongste kind op die groepie wat ietsie sê en dan sê jy, maar dit was op die groepie, so dis die waarheid. Want dit is nie formeel bevestig as die waarheid nie. So skole gebruik selfs hulle eie gemaakte toepassings. Van die skole het hulle eie toepassings geskryf en gesê ons gebruik by hierdie skool net hierdie toepassing. So ek wil vir jou sê, ek dink dis 'n goeie model. Ek dink skole kan voortgaan tot Mei maand as die bepalinge dieselfde, so die wêreld het nie verander van Desember tot en met Mei maand nie, en ek dink WhatsApp sal beter kommunikeer. Ek dink dis die fout wat hulle gemaak het, maar ek wil vir die publiek daar buite sê, as jy op 'n publieke trein ry, moet jy nie klaar dat ander mense ook in dieselfde wa as jy sit nie. So as jy nie gratis wêreld van WhatsApp is, moet jy nie klaar daar klomp snaakse goed om jou gebeur.
Ja. Riaan, baie dankie. Ek is bang die tyd vang ons. Ek het nog so twee vrae wat ek graag by wil uitkom vanmiddag. En jy weet, die een is, dalk kan jy 'n paar veiligheidswenke deel. Sosiale media is deel van ons lewens, is deel van ons, die kinders gebruik dit op hulle fone. Is daar ook 'n paar wenke wat jy aan ouers en onderwysers kan gee ten opsigte van die gebruik van sosiale media? Jy weet, om bietjie te voorkom dat mense sommer net jou inligting kan bekom en daarmee maak wat hulle wil.
Ja, nee, ek dink definitief, ek moet vinnig sê, ek dink ons moet versigtig wees met taalgebruik en dit is waar mense hulle self moet skool. Ek dink sosiale media is een ding en sosiale netwerk is 'n ander ding. En ek dink Facebook is 'n sosiale media voer, Instagram is sosiale media, Twitter is sosiale media, jy adverteer 'n klomp goed aan, mense kan jou volg. WhatsApp is meer 'n sosiale netwerk. Jy konnekteer met iemand spesifiek. So ek dink dit is dieselfde veiligheid denke, maar ons moet die onderskeid tref tussen watter tipe produk ons gebruik. Nou ek begin onmiddellik deur te sê, begin by die terme en bepalings en die ouderdom wat voorgestel word. YouTube 16, Facebook 13, WhatsApp 13, die klas van dinge. Waar het ook al is, gaan kyk wat jy teken sonder dat jy aan te ken gee. Dan denk ek, leer jou kinders goeie waardes. Leer jouself en jou kinders goeie waardes met die gebruik van tegnologie. Ek denk ons maak soveel keer die sondebok die selfoon of die tegnologie. Oeh, die internet is nou so sleg. Nee, ek gebruik die internet sleg en ek gaan na slegte webwerwe toe en ek gee my inligting vir mense. So, my foon wat langs my lê is nie stout nie. Dis ek wat stout is wanneer ek hom gebruik. So leer jou kinders goeie waardes. Moet nie op sosiale media doen wat jy nie in persoon in die publiek sou doen nie. baie belangrik. Het is makkelijk om anoniem op een groepie ietsie te doen en ja, die lesse is geleer in die media daaroor. So moet nie doen wat, as jy nie skaam daaroor gaan wees nie, dan maak het nie saak wie van dit weet nie, want dan het jy niks om oor te bekommer nie. Ek dink moet nie met onbekende mense begin netwerk nie. Dit as iemand jou volg op Twitter of Facebook vriend aansoek stuur, moet nie dit aanvaar en sê, oh, dit lyk soos iemand bekend nie. Maak seker dat jy met bekende mense in een netwerk is, dan moet ook nie privaat en sensitieve inligting deel nie. Dit ontzet toch van ons kinders hoe om te gaan in die samenleving. Jy klim nie in iemand vreemde persoon se kar nie, jy begin gesels met iemand en maak vriende en gaan samen op vakantie, maar toch deel ons makkeliker goed aan my. Ek denk uit die technologie oogpunt of een technisch oogpunt, denk ek is dit belangrijk om secure netwerke te gebruik wanneer jy die internet gebruik. Mm. Dit gaan vir waar jy sit as jy internetbankdienst te gebruik. Dit klim jy op elke netwerk en jy is always on waar jy ook al is en jy weet nie wat die sekuriteit van een netwerk is nie, dan daar die sekuriteit beskerm toch jou wanneer jy enige verkeer op jou foon of ander toestel het. En dan, ek denk ons moet sinvol wees. Ek denk die Facebook ding of die WhatsApp op het, daar is Marite om te vraag is daar gevaar. Maar daar is ook Marite dan te sê, sjoe, kom ons wees net sinvol en denk hier aan en hartop nie nou weg van oorals waar ons families het nie. Ja. Ons spring dalk van die boot af van die see. Ek denk wees sinvol en kalm, wees achterdochtig, verseker wees achterdochtig. In Suid-Afrika sluit allemaal hulle karre en hulle huise en ons het alarms en so, maar ons is nie achterdochtig genoeg met ons data nie. So wees effens sekuriteitsbewus en veiligheidsbewus en achterdochtig, maar wees ook in een mate natuurlijk en normaal. Denk net sinvol hier aan, ek gaan hierdie in die publiek nie so, hoe gaan ek het op sociale media doen? So ek denk, dis so paar van die linke idee uit, as ek vannig kan sê.
Rian, baie dankie, ek gaan afsluit en hier weer die stelling maak dier te sê, weet, dit is belangrik om ook te meld, weet, die sonde is, le nie in die platforms nie, dit le ook nie op in die internet nie. Inteendeel, ek dink, het skep wonderlike geleenthede vir ons amal, en ek dink die gedachte is, en jy kan sê of jy saamstem of nie saamstem, is dalk dat die verbruiker wel opgevoed moet word ten opsigte van verantwoordelike gebruik hiervan. En ek dink, sodra ons daai verantwoordelikheid besef teenoor ons kinders en ook teenoor onsself, sal ons dit dalk 'n bietjie meer verantwoordelik kan gebruik.
Ja, ek kan nie meer met jou saamstem nie. Ek wil net dit ekhou en sê, ja, ek dink ons moet gaan kyk na ons eie gebruik en ons moet ons kinders leer, maar hulle kyk na wat ons doen as ouers. So, laat jy model wees vir jou kinders hoe jy die sosiale media in haar die wereld gebruik, maar moet het nie weghou van laf nie, daar is wonderlijke geleenthede as het weggebruik word.
Rian, baie dankie, jy het ons so gehelp om die skyns voor pauze wiel hierdie jaar aan die gang te kry en hy is nou aan die rol, so ek waardeer jou bydra vanmiddag.
Dis een voorrecht, baie dankie, ons praat gauw weer.
Daar is hy so gesels, Rian van der Berg, onderwijstechnologiebestuurder van FETSAS vir vanmiddagse skyns voor pauze. Jy kan hierdie gesprek gaan luister op ons webtuiste, pretoriafm.co.za. Hy sal teen morgenoggend beskikbaar wees.